Blaðsíða 32. Lestu ljóðabækur. Ljóð unga fólksins. Ótrúlega sniðu ljóðabók með flottum ljóðum eftir börn og úlinga. Í fyrir hluta bókarinnar eru ljóð eftir 9 til 12 ára og í seinni hluta eru ljóð eftir úlinga frá 13 til 16 ára. Ljóðin voru send inn í ljóðasamkeppni sem öll grunnskólabörn á Íslandi gátu tekið þátt í. Eftir að hafa lesið bókina vaknaði hjá mér áhugi fyrir að yrkja sjálf ljóð. Lára Rós, 12 ára. Það komin halastjarna. Ég valdi bókina Það komin halastjarna því mér fannst kápumyndin fyndin. Í bókinu eru ljóð frá öllum Norðurlöndunum. Frá Íslandi eru ljóð eftir Þórarinn Eldjárn. Teiknarar myndskreita hverja opnu við texta ljóðsins. Sigrún Eldjárn myndskreiti ljóð bróður síns. Bókin er mjög fjölbreytt því ljóðskáldin og teiknarar eru margir. Kári Aldan, 12 ára.